oinezko errezeten bila, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.
Azaroako geita ama. Ama. Ama zinaren urte betetzea gaur. Ez dakit triste nagoen, ala malenkoniak hartu idan gogoa, kanpoko girotzak behartuta. Alaxe abiatu gara goizean goiz San Andres eguneko azokara. Guztura joaten naiz azoka horretara. Gaur ere etorri zait emakume galiziarra, eta kontu batzuk esan ditugu, galizieraz. Ari begiratu eta ama ezin burutik kendu. Emakumeak ez daki, baina berari begira, amarekin ari nintzen. Honena etorri da ordubiak aldean, jasotzen ari ginela. Elurra. Atzo zalantzan ginen. Ardi barruan jana eman, ala ez. Elurrak den argitu du. Ardiei jana eman. Negua hemen da eta beldurrik ez. Nahiko belarrondu eta zerean nahezketa jadatxean. Atzo ekarri ziguten. Aurten artoa, ilarra, baba eta oloa. Ez zait bururatzen beste modurik amaren urtebetetzea ospatzeko. Goizeko tristurak poz bilakatuta. Indar leherketan ire baitan, etxafuegoak zabelean. Belar onduaren usainak ardien arrastoan jartzen nau. Jada irudikatzen ditut burua askan sartuta, itxigailua lotu gabe. Jadari naiz entzuten belarragoan, zuntza nola txikitzen den, janlekua uzten den erritmo berean. Ardi tropa artegian sartzen ikuskizun ederra da. Apatxen soinuak markatzen du bihotzaren taupada. Urrezko garoa zapaltzen du artilezko itsasolatzak. Gaurtik aurrera, egunero bi emanaldi. Pozik nago ama. Oso.
Eguerdion, alabedi entzuten ari zara eta hau ezinezko errezeten bila da, irratsaio berria. Larun batero ordu batetatik ordu bietara eta errepikapena astelenero ordu berean. Gaurko irratsaioa hausnarrean ardiek egin naute hartzain liburuko lehenengo atalaren irakurketarekin hasi dugu, eskerrik asko Ainara. Zergatik gaur Antzuolako Pikuñeta baserriko sukaldera gerturatuko garelako, bertan Josebe Blanco Álvarez, artzaina, elkarrizketatuko dugulako. Beraz, denbora galdu barik bidai hau egingo dugu Gipuzkoara eta Joseberekin kontaktatuko dugu. Berarekin gauza asko ditugulako komentatzeko. Beraz, hartu leku gozo bat eta eroso jarri.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Kaleko historia.
Gaztetxeko, komunetako,
Berlatinak.
Arabako, undergrounda.
Cho.
Ostiralero, ordubietatik iruretara.
Aste artero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara, Alabedi bin.
Bueno, basarreran aipatu bezala, gaur Pikuñeta baserriko sukaldean irudikatuko dugu elkarrizketa hau. Josebe Blanco Álvarez artzaina eta idazlea, beste hainbat gauzen artean, Alabediren mikrofonoetan izango delako. Josebe, 2023ko udazkenean, bizibaratzea eta argiarekin, hausnarrean ardiek egin naute artzain, argitaratu zuen, lan hori, hausnarrean urtebeteko egunerokoa da, azaroaren 30ean hasita, eta ondorengo urteko data berdinean bukatuta. Eta, bueno, hau pentsatuta ez zegoen arren, elkarrizketa data garrantzitsu horren aurreko egunean ari gara grabatzen, hau da azaroaren 29ean, eta bueno, hori polita da, hasieran entzun duzu lehenengo sarrera hori, hau da, azaroaren 30ko lehenengo sarrera, eta bueno, azkenera heltzeko liburua irakurri beharko duzue. Baina bueno, Josebe Blanco Álvarez badugu jada telefonaren bestaldean edo mailaren bueltan. Kaixo Josebe, egunon.
Egunon. Zei aurkezpen polita, eskerrik asko.
Bai, kosten naiz.
Bai.
Bueno, beti, aurkezpenekin beti zaila izaten da, elkarrizketatuak zerbaiten gatik aukeratzen ditugu, baina gero, claro, pertsonok hainbat gauza gara, eta ikusiko dugun bezala, zu artzai eta idazle izateaz aparte, artzaia izateaz aparte, idazlea ere bazara, ekintzaia ere bai, irakaslea, hainbat gauza, Orduan, joango gara beste profil hoiek agian arakatzen, Baina hasteko eskerrik asko mikrofonoetan egoteagatik eta hori igual azaldu iguzu zergatik aukeratu zenuen zure amaren urtebetetzearen data egunerokoarekin hasteko eta nondik sortu zen proiektuaren ideia, formatua, eta bat.
Vale. Zure lehen galdera azkenek orako utziko dut. Beti gustatu izan zait idaztea, eta ja artzainen bilera urte batzuk, 8-9 urte, sentitzen nuen nik eta gure etxean eta beste etxe askotan dugun bizimoduaren lekukotasuna ustea garrantzitsua zela. Eta orduan, Bergaran, orain dela 20 urte pasatxo, idazle eskola sortu zuten, horren zuzendaria Ateri Irastortza da, eta aspaldian, nuen gogoa idazle eskolan izena emateko, eta gogo horri gaitu zitzaion lekukatu zuna usteko bulkada horren indarra, ezta? Eta orduan, Tereri deitu nion eta bi urteko formazio hortan eman nun izena. Eta lehendabiziko ikasturtearen bukaeran aurkeztu behar dezu formazio horren bukaeran izango denaren lagina. Mm-hmm. Eta orduan lagin horretan, bueno, banekien ze kontatu nahi non, baino enun asmatzen egiturarekin. Eta lehendabiziko lagin hori aurkeztu nionian, batereko oso argi ikusi zon, egunerokoa behartzula. Mm-hmm. Alde batetik, aske egingo ninduelako, egunerokoak, eguna hasi eta bukatu itxenda, eta hortan zentratzen zea, eta urrengo egunean, auskalose kontatuko dezun, ez da? Baino ez du zertan lotura izan. Mm-hmm. Aldi berean, askatasuna ematen ziten generoak nahazteko. Liburu honetan ere poesiak bere presentzia du, eta poesia nire baitan askatasunarekin lotzen da, mm-hmm. Ezin bestean. Eta hemen, gau, bada ere, eta niri honek beldur desiente ematen zidan, eta zan parrokiako doktrina liburua ez izatea. Mm-hmm. Eta hortik libratu nau gure egunerokoaren zehaztasun horretatik abiatzea. Mm-hmm. Eta eguneroko hortan jasotzen dana izatea munduaz hausnartzeko aitzakia. Eta ez alderantziz, ezta? Mm-hmm. Eta honetan bi ardatz edo bi oinarri izan ditut beti oso presente, parrokiako zera panfleto horretatik ateratzeko, eta bat da, pertsona bakoitzak daukela munduan egoteko bere modue, eta bigarrena da munduak ez gaituela denok berdin hartzen. Mm-hmm. Eta bi elementu hauen artean, bueno, saiatu naiz oreka bilatzen. Nire azalpenaren hasieran esan dut lekukotasuna, ez? Bizimodu honen lekukotasuna ustea, baina karo, abia puntu eta elmuga gure etxeko hartaldia da, gurekin bizi diren ardiak dira, eta oso komplikatu egiten zitzaidan erabakitzea noiz hasi eta noiz buka. Zein da, lehen arkume jaiotzen dan data, edo ahariak botatzen ditugunean, edo azken gazta eguna, edo ez dakit. Ze bizitza ziklikoa da, borobila da, eta badoa, ez da, eta kiribila osatzen goaz. Mm-hmm. Eta orduan erabaki nun, hasiera eta bukaera hortik ateratzea, eta hemen argi ikusi nun gure ama zenaren urte betetzeuna zala. Mm-hmm. Honek ere, ona ekarri nahuelako, ez da?
Bai, hori,
eta ona ekarri nau, eta amonak ekarri ninduen, eta horrela gu guztiok, ez da?
Bai, horre suposatzen, esaten zenuela, modu zuzenean, ez? Berak ekarri zaituela ona, ez? Erditu zaituelako, baina bai modu simbolikoan, ez? Artzaintzara edo baserritar bizitzera, ez? Hor oso presente dago ere zure... zure arbasoen eta bereziki, zure amaren lotura lurrarekiko, ez?
Bai, eta ziurazki, hori hala da, gure gurasok galiziarrak zian, eta bilak ala bilak baserri familikok, eta naiz eta ni kalean, Antzolako kalean hasi nintzen, baina lurrarekiko harreman hori etengabea zan. Sasoi hartan, eta gero eta gutxio, baina sasoi hartan oso ohikoa zen, naiz eta pisu batean bizi, ezta, baratza izatea, eta txabolatxo bat, eta untxiak, eta oiok, eta, ez dakit, ez? Eta orduan hori izan zen etzako haiek bizi zutenaren ez dakit, arrasto txiki bat. Zek, haiek behiekin bizizian, bueno, bueno, baserri txiki guztik bezala oso dibertsifikatuak, baina ardatza behiak zian. Eta behiekin bizitzeak antolatzen zuen bizimodu hori, eh? Eta nik usteet, denok arakatuko bageno topatuko genukela emakume, edo topatuko genituzkela emakume hoiek lurrarekin erabateko harremanean zien hoiek gure baitan, ez da.
Bai, noski. Bai, bueno, bezke, gauza pilo bat, aipatu dituzu, ez, ja, lehenengo galderan, agian egunerokoaren, bueno, formatuarekin izteko, segero, agian, ez, beste kontu batzuetara pasako gara, baina nola, niri iruditzen zitzaidan, irakurtzen ari nintzen bitartean, esaten nuen, baina nola, nondik ateratzen du denbora, ez, azkenean, ez, egun bakoitzean lekukotasun hori, zuen jardueraren lekukotasun hori ematen duzu, eta ez, irakurri dezakegu zenbat gauza egiten dituzuen, ez, egunean, eta gainera, ez, hori idazteko gogoekin heltzea, ez, arratsaldera edo gauera. Eta iruditzen zitzaidan, bueno, bai, kriston meritua, ez dakit nola esan.
Bueno, ez hain besterako. Ez hain besterako. Bat, funtsezkoa, ezinbestekoa, hori elegoke hor, gure familiaren babesarik gabe. Mm-hmm. Eta babesa ez da bakarrik eta garrantzitsua da, jakina, ez? Sostengo emozional hori. Baizik eta hoxe da, lasai, segi daztera eta nik bukatuko dut artegian, edo nik giratuko ditut gaztak, edo nik. Eta hortan gure hiru semean labek parte hartu dute, baina bereziki bikotekideak hartu du, bueno, ba, pixu hori. Eta gero, horretaz gain, eta inungo garrantzirik kendu gabe, hartzai, bueno, ardiekin bizi garenok, esnetako ardiekin bizi garenok, nahiko egituratua dugu urtea, kanpaina eta ez kanpainan. Eta orduan, ba, gure etxean, arkumeak jaiotzen azten dira urtarrilean, eta lan zama undiena San Ferminak bitartean irauten du. Gero bestelako lanak daude, ez da, ba, San Ferminetatik abendura arte, jakina, baino ez da, egunean bi aldiz jetzi, bi egunetik behin gaztain, gero belarra, gero, ez da, hori lan pilak eta hori ez da holan. Eta liburua idazteko orduan, niretzat oso lagungarria izan da ere, ba, gure lanarekin lotutako erregistroak egunez egun eramatea. Bai. Idazten nun, baina eguneroko horretan hainbeste datu eta hainbeste gauza hainzeat izateko ere, ba, adibidez erditze liburua, ez? Arkumeak jaiotzen direnero, jaso behar dugu, ze ardi, noiz erditu dan, eta ze izan duen, ez? Eta guk, aparte, daukagu kuaderno bat, nun jasotzen deun, ardi horren erditzea nolako izan dan, eta bueno, eta ardi bakoitzak dauka bere horria eta bere bizitzan zehar mugarrik izan diren gertaerak jasotzen ditugu. Orduan horria oinarri handian eukan. Gero, albaitariarekin izandako elkarrizketak jasotan dituen. Orduan, bueno, materiala naiz eta ez dakit erditzea sasoi bete-betean ezin idatzi, egunero, baina baneukan hori dana jasota. Eta liburua ontzen ari nintzen urtean, ba hor, udazkenean zehar, lana handia idaztea zaparte izan zen, kanpainan zehar jasotako material hori guztia antolatzie eta aletzie.
Mm-hmm.
Bai. Ja, Ordun, bueno, meritua oso erlatiboa da, oso oso erlatiboa da.
Bueno, ala ere, bueno, badago. Eta aipatzen zenuen, ez, egiturak eta hori ere liburuan islatzen da taula hoietan, ez? Daukazue, osea, txertatuta dago liburuan lanen banaketaren egutegia. Hori da, egutegia, ez? Eta hori, ba, hain baserritik hain gertu ez gaudenontzat, oso oso ondo dago ikusteko, ez? Eta bueno, balorean jartzeko zenbat gauza egin behar diren, ez? Gure oskaioetara heltzen diren kasu honetan gaztak, ez? Edo bueno, edo haragia, ez? Ba bueno. Osea, beharrezkoa dan lana baloratzeko, ez? Balioan jartzeko.
Bai, hori, zera, ez ditxu Izagirrek egintzun editore lana, eta berak, bueno, bizi baratzea lantaldean hori proposatu zutenean, aurkeztu nizkion gure langustiak, egutegiako taula batean, zantzin, favorez, laburpen egidazu, orduan, hori da laburpena.
Ja. Bai, bai,
tala ere. Hori da laburpena. Bai, bai, ni gustet hemen, bueno, ezinbestean aipatu behar dala, egun orokorrean eta mendebaldeko, zera, ba, jendartetan jaten dugunarekiko dugun deskonexioa, bueno, horrek adierazten dula, ez? Ez dakigu. Ez dakigu zein behar dan gaztaiteko, batzutan jendea galdetzen du, bueno, baina, eta zergatik ez du esneik, arkume izan gabe, eta karo, bueno, hori da, ja gure gorputza bera aztea, ez da, noiz daukagu guk esnea.
Bai, ja.
Ez dakit, eta ordun, bueno, bai, zuk esan bezala, garrantzitsua izan ere, hori jasota gelditzea, ez? Lekukotasunaren horren parte den inean.
Bueno, atzera, iruditzen bazaizu, atzera egingo dugu apur bat, galdetzeko nola heldu zinen hartzailanetara, esan duzu, ez, ba, baserrian ezin, naiz eta lotura euki, lurrarekin ezinela baserrian hasi, ez? Orduan nola heldu zinen hartzailanetara eta zenbat urte pasa dira hartzai hori liburuan aipatzen duzun bezala jaio zenetik.
Vale, ba hartzaia zinintzan orain dela 12 urte. Hori da. Dela 12 urte, eta lehendabiziko urtea bueno, bai, euneko eunean etxean eta horrela, baina nik ordura arte kanpoan egiten nun lan, Gasteizen, hain zuzen ere, Ika Euskaltegietan. Eta eszedentzia eskatu nun, eta erabaki nun, bueno, ba etxean gelditzea, probatzea, eta gero, bueno, ikasturte horren bukaeran, bueno, erabakitzea Euskaltegira itzuli ala ez. Eta erabaki nun gelditzea. Eta erabaki nun gelditzea. Bai, bueno, ja urte batzuk dauzkagunok, ba, ez dakit, aukera, bueno, batzutan aukera izaten dezu, ez, lan batean aitzu eta antzematen dezunean, bueno, ba beste bat dala zure tokia, bueno, zurte ondiarekin agian lotzen dezu transizio hori egitea. Eta nik horretarako aukera izan nun, opari hori jaso nuen, eta naiz eta euskara irakasle gisa izugarri pozik eta gustora egon, bueno, deskubritu nun ere, eszedentzia epe hortan ere, hemen ere, ardiekin bizitzen ere, oso gustora sentitzen nintzela, eta zentzua baduela. Mm-hmm. Eta ni gustet bueno, ez dakit, eskaini behar dizkiozunean hainbeste ordu langintza bati, eta berdin zait zein langintza eta zari nahi zen, garrantzitsua dala langintza horri zentzua topatzia. Eta, mm-hmm. eta sentitzea maila batean edo bestean mundua elikatzen dula. Eta nire kasuan, bueno, ba sorte hori izan unez, ba, nola baite euskaltegian lan egiteak sentitzen nun ekarpen handia egiten zula, baina iruditzen zait, hemen nagoela ere ekarpena egiteko modua badala. Eta hau esaten dut humildasun osoz, Osa, esan nahi dut, pertsona batek mundua handi eta erraldo honetan, zenbateko ekarpena egin aldu, ez da. Bueno, mm-hmm. Bauxe, tamaina txiki hortan.
Josebe, egingo dugu atxeden aldi txubat, kuinaren bat entzungo dugu, eta oraintxe bertan bueltatuko gara.
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alabedi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Bueno, eta elkarrizketara bueltatuko gara, eta Josebek aipatzen zenuen bezala, azkenean baserritarrak.
Baserritarrak zarete, ez? Gure bizitza sostengatzen duten edo sostengatu, bueno, beharko luketen edo agenteak edo, ez? Eta ez diogu, gizarte bezala ez diogu. Gizarte bezala eta, bueno, zer esan instituzioek, ez? Baina ez diogu behar duen garrantzi hori ematen, ez dakit. Horrekin lotuta, zen mezu helaraziko zenuke horrela, bueno, elkarrizketa edo entzuten ari diren kaletarroi ze mezu helaraziko zenieke, zuen jardueraren jarraikortasuna bermatzea aldera, ez? Zer egin behar dugun gizarte bezala? Dinotze, ikusten ditugu datuak eta datuak dira, ez? Nola galtzen ari diren nekazarien kopurua nola jaisten ari den eta bar. Bueno, oso larria da, ez? Ez dakit hor. Aipatzen zenuen lehen mikrotatik kanpo, ez? Dikotomia faltsu hori eta bar, ez dakit.
Bai, bueno,
ja da.
Ukitu dituzu.
Bai.
Vale, lehendabizikoz, eta orain amaieratik hasiko naiz. Uh-huh. nien naiz oso eroso sentitzen dikotomia horretan. Uh-huh. Kaletarra, baserritarra. Ez, are gutxillo, naiz eroso sentitzen Bueno, ba, ja, Arabaren, zea, demografia eta antolaketa oso bestelakoa da. Baina hemen Gipuzkoan, nun hasten dan landaremua eta nun bukatzen dan komplikatua da. Ez da? Bueno, ba, hemen adibidez Antzola bezalako herri batek hiru enpresa handi ditu. Eta bizimodua, naiz eta 2000 biztanle izan, bizimodua, bueno, nahiko urbanoa da, ez? Hau alde batetik. Kau, eta bueno, datu bat emango nuke. Populazioaren 111, baino ez gara bizi lurraldearen 189%. Horrek esan nahi du, populazioaren 189% bizi dala, edo bizi zaretela, lurraldearen 111. Tau, Araban, imaginatzen dut, Gasteizek lana xurgatzen duela, eta datu hauek, zea, ez, ba, desoreka hori nabarmenduko dutela, dudeik ez. Banaketa hau nik uste oso lotuta daola lehen aipatzen genuen kontu batekin, eta da. Zeharo deskonektatuta gaude naturatik. Naiz eta gu geu natura izan, eta horren parte izan, naiz eta ez dakit, filosofia irakasle batek galdetzen zien bere ikaslei, ea astean zehar ze zapaltzen zuten. Eta gehiengo batek etzun lurrik zapaltzen, etzun belarrik zapaltzen. Beti lurzoru artifizialak zapaltzen zituen. Eta nik uste hori oso ongi eslatzen dala, zuk aipatzen zenun oskailu hori irekitzen deunian, ez da? Bai, hor, ez dakit, bitxia da, ze konfiantza itxua daukeu, bueno, eta konfiantza itxua daukeu edozein esparrutan, ez da, gure seme alabak edo gure gurasok, ba, zaintza behar dutenean eta etxean eskaini ezintzaienean, ez da, hemen usten dut, eraikin honetan, ez ezagun batzuen eskuetan usten ditut pertsona hauek, nik beste eginkizun batzuk egitera noan egin behar ditudan bitartean, haiek hor zainduta egon daitezen. Eta erabakitzen dugu, baten batek ezagutzen ez deuna gure oskailua betetzea. Eta guk hori ahoratzen dugu. Eta oso, ez dakit, esan behar nun oso suizia. Baina oso suizia, baina, bueno, alaxatera zait eta holan erabiliko dut. Oso suizia iruditzen zait, gure gorputzaren eta gorputz txiki hauen bizitza ustea dirua helburu duten enpresen eskuetan. Ze saltzen diren elikagai edo jangarri gehienak, ba, industriatik eta banatzailea handien eskuetatik pasatzen dira. Eta zure oskailu hori, edo nire oskailua, edo edozein oskailu irekiko bagenu, galdera da. Zenbat esku eta zenbat begi, zenbat aurpegi ezagutzen dituzu, elikagai hoietan.
Bueno. Bai, galdera hori horrezten dugu, ez? Hor finkatzen dugu. Bai, eta
bai, eta orduan eta nola lortu berreskuratzea aurpegi eta esku hoiek. Eta nola hasi jendarte hau zera txikira ekartzen, ezta? Eta nik uste elikadura dala tresna oso garrantzitsua. Nunbait erabaki beharko dugu zeini ematen diogu gure dirua, zein elikatzen dugun. Eta Eta ez dakit, iruditzen zait batzutan, naiz eta tresnak muturren aurrean euki, ba inertziak ez digula usten, edo ez diogula, ez dakit, atentzio jartzen inertzia horiek gelditu eta norabide aldatzeari. Alegia, Gasteizen adibidez daukazue, ostegunero eta larun batero baserritarren azoka. Eta ez dakit ikerketarik egongo dan, zein juten da azoka hoieta. Eta hor aurpegiak daude, dago Ernesto, dago Arantxa, dago Imanol, dago, ez dakit, ez? Daude aurpegiak euren eskuekin lan egiten ari direnak, Araban bertan elikagai osasungarriak eta osasuntsuak sortzen eta eskaintzen. Eta, jo, iruditzen zait ez deula asmatzen, hau transmititzen, ez da? Eta aipatzen zenitun instituzioak, eta geldituko naiz Gasteizko asteroko azokan. Ze, nekazari ekologiko txiki hoiek, zenbat buelta eta revuelta, ze GPS-ek eramango zaitu haien gana larrialdietarako atearen ondoan jartzen dituztenean, ez da? Eta, bueno, agian da nahiko metafora gordina, baina metafora hori gorpustu egiten da Gasteizko azokan, ez da?
Bai, orain udazkenean berriro mugitu dituzte.
Claro, eta gero, bueno, zorionez, ba, bionekazaritza elkartea dago, bueno, ez dakit, nik ustez Gasteiz Arabaldean badaukazuela mugimendu bat, eta askotan hitz egiten da elikadura subirautzaz eta independentziaz eta ez dakiz zer, baina ze independentzia edo ze subirotasun klase ez dakit eraikitzen ari gea gure gorputzean sartzen dugun horren erabakirik hartzen ez badugu eta horren ardura hartzen ez badugu, ez da? Ez dakit. Eta nik, ez dakit, naiz oso eroso sentitzen diskurtso hortan, ez dakit. Gure baserritarrak eta paisaia zaindu eta gastronomia eta ez dakit zer, naiz eroso sentitzen hor, ze ez dakit. Ez dakit, txorrada bat ematen du eta baino bizirik jarraitu behar baldin badu gorputz honek janin behar du. Horren simple da, horren muturreko da, jaten ez badugu hiliten gara. Guk ez dakigu hori zerran, gure aitona monek eta gure gurasuek hori ongitxo da zekiten, guk ez. Baino horren simple eta nik uste benetan subirautza eta gauza hauek nahi ditugunean, motzeta, ez, gure gertura, gure gorputza huetara ekarri beharko genukera.
Eta horretarako ere, bueno, ez, dikotomia hori apurtze aldera eta aliantzak sortu, ez, eta iruditzen bazaizu elkarrizketaren azkenengo atal horretara pasako gara, azkenean adibidez zuek EH kolektiboak antolatzen duen baserriko usta ekimenaren bidez, ez? Hor ere apurtzen dikotomia hori ere apurtzen da, ez? Baserritara gerturatzeko aukera ematen da eta bar eta bueno, hori izango litzateke aliantza bat, baina hainbat aliantza daudez, hor zer zeintzuk ikusten dituzu garrantzitsu eta zeren
bueno,
parte zarete.
Hemen, aliantza, bueno, gauden testu inguru latzonen erdian, ez, ekaitzonen erdian, iruditzen zait, ezinbestekoa eta oinarrizkoa aliantzak sortzea. Berdinen arteko aliantzak sortzea. Nik uste jendartea berriz ere ehundu eta josteko beharrin daola. Eta Eta honek niri kezka handia sortzen dit, ikusten detelako, bueno, ba, planetaren muga biofizikoak, ba hori, ba, behatzitik zazpi pasatu ditugula, honek gure bizimodua asko komplikatuko dula, asko, eta gure esaten detenean gurea, bueno, lurrarekin eta animaliekin lan egiten dugunon bizimodua asko komplikatuko du, ez, ba, ba, ustak ez dira egonkorrak, egutegi, gure aurrekoek zeskaten egutegi gutxi gora berako hoiek hankaz gora daude, ez da egonkortasun bat eguraldian, honekin guztiarekin guretzat oso komplikatua da batzuetan, eta hor zerealarekin ari dienek edo baratzagintzan ari dienek ongitxo dakite, oso komplikatua da elikagaiak sortzea, erabakitzea, noiz zeren, noiz jaso, noiz irauli lur, noiz egin lan hoiek, gero usta jasotzeko, ez da? Mm-hmm. Eta testu inguru hontan, osea, guk lehendabiziko katebegia gara, baina urrenak dira, ba, gure jakiak jan behar duten noiek. Hau da, zer jan behar du komunitate honek, ez da? Zer jan behar dugu, eta zer jan behar dugun horretan, iruditzen zaite honekin lotuta, ba, bestelako mehatxuak ere badaudela. Eta egiturazko arazo oso handia daukagula. Mm-hmm. Eta da, zenbaitetan, jarduera instituzionala oso lotuta dagoela kapitalaren jarduerarekin. Eta zenbaitetan oso zaila dala bereiztea nun hasten dan bat eta nun bukatzen dan bestea. Eta orduan, testu inguru konplexu honen aurrian, nik uste dut herritarron arteko aliantzak ezinbestekoak direla. Berriz ere, ez Alvaro Campos ikerlariak bere hitzaldietan esaten du komunitate energetiko baten funtsa eta garrantzitsuena ez dela energia baizik eta komunitatea. Eta nik ustez honetan asmatu behar dugula eta aliantzak sortu elkarri babesa emateko, elkarri tresnak emateko eta goxotasuna emateko. Eta alde horretatik, ba, baserriko usta bezalako zera, egunak, zoragarriak dira, gainera, hemen hirugarren ardatz bazartzen da, eta da musika, da artea, ez da? Eta baserriko usta ekimena sortu genuenian, hain zuzen ere, hauxe esan abia puntua, ez da? Hain funtsezkoak, pertsonak, hain funtsezkoak dituen bi jarduera, artea, eta janaria ze bazterrekoak diren jendarte honetan. Mm-hmm. Ze prekarietate bizi dugun bi sektoreetan. Mm-hmm. Claro, eta prekarietateak gauza asko islatzen du eta gauza asko iskutatzen ditu atzean, ezta? Eta berdin iruditzen zait gertatzen dala mugimendu ekologistarekin baserri mundutik ereiki behar dugun aliantzarekin. Ba, lehen aipatzen nuen, ez da? Egoera klimatiko eta biodibertsitate galera eta planetaren mugak dauden bezala egonda, nola ez dugu elkartu behar ekologismoarekin. Mm-hmm. Ez que behar dugu eta bestela arazo oso potoloak izango ditugu. Oso potoloak. Eta orduan, ni hemen ere berriz ere dezero sotasuna, ez? Netzat oso bortitza, bai, niri oso bortitza egiten zait entzutea zera talka hori, ez? Ekologistek eta mespretsuz eta bestaldetik ere baserritarrak ez dakiz zer. Zer, askotariko ekologistak daude, askotariko baserritarrak gara, eta nik uste etiketa hoietatik aparte bilatu behar dugula, badaudelako aman komunean ditugun bizitzarako funtsezkoak diren gauzak. Nere iritziz.
Bai, eta horren adibide, ez? Orain dela gutxi, ez? Hilabete honen hasieran, azaroaren hasieran aurkeztu zen baserritar bilgunea, ez? Bai. Beste eredu berri baten alde egiten duena, ez? Agian, osea, ja hori, zeundetela egongo zinetela hainbat eredu horretan lanean jada, baina horrelako bilgune bat sortzea, aurrera pausu bat da, ezta?
Bai, baina, askotan gertatzen dan bezala, beharrak erakusten du bidia. Eta nik ez dakit araban, naiz ausartzen araban ze gertatzen ari dan ezatera, baina Gipuzkoan, baserri askotan sentitzen genuen, eta gehien bat txikitik, eredu agroekologikoan, ari garen baserrietan sentitzen genuen, oso bakarrik ginela. Eta eskerrak, biolur elkarte, zean nekazaritza eta beltzentza ekologikoaren elkartea daukagun, EH kolektiboa daukagun, gero, araban ere, guretzat aliantza garrantzitsua da bionekazaritza, baina sindikal gintzan mailan, orain gutxi arte egon diren bi sindikatuetatik, ezina, eta babesgabetasun handia, eta lehen aipatzen zenizkidan erakunde publikoak, erakunde publikoen aldetik presidantzeako, ez da? Mm-hmm. Eta gainera, askotan, bi sindikatu hoien eta kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren edo Eusko Jaurlaritzaren arteko harremana, mugatzen da, kanpora begira behinipen, gasoia igo da, eman dirue. Ez dakit ze gertau da, eman dirue. Eta benetan, nire iritziz behar ditugu egiturazko aldaketak. Mm-hmm. Eta nik uste, baserritar bilgune sindikatu agroekologiko honek, funtzio hori beteko duela, edo bokazio horrekin jaio dala, ez da? Eta ez bakarrik, iruditzen zait, eta ala da, ez dula ekologikoan edo eredo agroekologikoan ari garenon jarduera babesten, baizik eta norabide honetan, edo begirada behintzat, eta gogoa dakaten baserritarrengan. Ze eredu industrialean edo erdi industrialean dauden askok aspaldian pairatzen dituzte kapitalak eta sistema horrek sortzen dituen ezinak eta minak. Mm-hmm. Eta orduan, eta gainera are gehiago ikusten dezunean lan hildo, Eusko Jaurlaritzaren aldetik adibidez, planteatzen diren lan hildo estrategikoak zenora bide dakaten. Haragi sintetikoaren Donostiako lantegi hori elikatzea, indoor vertical farming deitzen dan hori zabaltzea eta indartzea, getariko egaluzea zera aztegi hori, kaioletan bizik, ez dakit. Da, erokeria, eromena. Eta kau, gainera, esaten dizute, ez, baina hau dana da, estrategia bat, elikadura ziurtatzeko testu inguru honetan, ez da klima aldaketa eta ez egonkortasun biologikoaren egoera honetan. Ez dakit, ez dakar zentzuan, dirik nire iritziz.
Bai, gauza batzuk, ez, errotik aldatu gabe edo linea, ez, kapitalismoaren linean jarraituta edo.
Bai, gainera, zientziak argi utzi duenean, hain zientziazale izanik, zientziak argi utzi duenean, gure dietetan haragi kopurua, asko murriztuko bagenu, eta noski horrek suposatzen du, soja eta animali horiek gizentzeko erabiltzen diren horiek dana kentzeko, kenduko bagenitu, planetaren muga biofizikoak bere onera etorriko liekela. Bi eta aldaketa batekin. Eta hemen agian baten batek esango duzte hartzei klase da, oi, honek ez du arkumea okela saldu nahi. Baino argi dago okela jan behar baldin badugu, ziurtatu beharko dugula, ondo bizi izan diren animalien okela beharko duela, errespetuz bizi eta errespetuz indianak, eta horrek ekartzen du nahita ez oso gutxi jatea, oso noiz behinka jatea.
Bai, bai. Ba, Josebe, denbora joaten ari zaigu, niri gauza pilo bat gelditu zaizkit pendiente, baina ezingo dizkizut galdetu. Denak?
Gehiagia enroiatu nahi.
Ez, ondo, baina hori. Ba, bueno, ja amaitzen joan behar garela, ze oraindik falta zaigu errez eta komentatzea. Baina bai egin nahi dizudala, horrela, bueno, sakontasunetik aterata apur bat, baina bueno,
bai.
Ere galdera sakona da, lehen aipatu duzunagatik, azkenean arteak ere laguntzen gaituelako egunerokotasunean, ez? Eta da, liburuan garrantzi handia dauka entzuten duzun, beharrean zaudenean entzuten duzun musika, ez? Edo, bueno, arditegian, ez? Zaudenean entzuten duzun musika, zer egon zara azken urte honetan edo azken aldian, azken boladan holan buklean entzuten lan hoiek egiten ari zinenean?
Aurten izugarri entzun dut Kalidadeko Benta, bai, eta Gaudi Galego,
ados,
eta El Nam ere bai. Anari, ezinbestean.
Bai, Anari jarriko dugu gero bere kaleratze berria, gainera gaiarekin oso lotuta dago, ez?
Bai.
Txikiziaren
bai.
Kontrakoa delako. Bai.
Bai. Eta Inez Osinaga ere asko entzun bet. Azken bolaran. Bai?
Bueno, ba referentzia hoiek ere. Hemen uzten ditugu, ez? Eta, bueno, iruditzen bazaizu, errez eta komentatuko dugu, edo nahi dituzu minutu pare bat pentsatzeko.
Ez. Kontua da, elkarrezketa lotzeko hitz egin genuenean, pentsatu
bai.
Nuela errez eta bat, azalduko dut, baina gero, beste errezeta bat proposatuko dizuet, errexa eta motz-motzian.
Ados.
Bueno, lehendabizikoa eta hasieran pentsatu nuena zan, gazur gaina edo gaztan beraikia. Eta hau, guk egiten dugu etxerako, gozaltzeko, eta egiten dugu gazta egin ondoren gelditzen zaigun gazura,
bai.
Egosten jartzen dugu.
Uh-huh.
Egosten jartzen dugu eta gazurari gelditzen zaion gantza berotzen denean juten da osatzen gainaldean zera bat, geruza bat. Geruza hori gero eta lodiagoa da. Eta heltzen da momentu bat nun beroaren eraginez irakitera egiten dula. Baina irakiten aste ardaola, bueno, azten danean, hor bi burbuia puskatzen direnean, sua itzali eta hor utzi, beratzen. Osten danean, behin ostutakoan, ontzi bol haundi moduko bat hartu, bertan iragazia jarri, eta bitxarera batekin, jun geruza hori ateratzen eta iragazi horren gainean jartzen. Eta gero guk uzten dugu hau normalean arratsaldean egiten dugu eta gero biharramuner arte uzten dugu gelditzen zaion gazura, gelditzen zaion ura, ba askatzen, ez? Eta biharramunean iragazia plater bat gainean jarri eta irauli eta gelditzen da ba pasteltxo moduko bat.
Bai.
Eta hori guk gosaltzeko erabiltzen, bueno, hori gosaltzen dugu kanpainan zehar, ba esnea eta gazta egiten dugun bitartean. Eta gehitzen diogu, ez dakit azukrea, edo mermelada, edo estia,
bai,
ba, estiarekin zora garri dago.
Bai.
Bo, hoxe, hoxe zan pentsatu nuen errezeta. Eta gian ja denbora gortu dut, ez da?
Bueno, bota, bai, baina, klaro, kontua da hori, ez? Ez dala hori, ez dela
bai.
Saltzen, ez?
Ez da saltzen, baina agian baten batek ezagutzen du hartzaien bat eta aukera dauka gazura erosteko.
Bai, bai, bai.
Eta gero bigarren errezeta, simple, arkumea prestatzean jartzen dugunean zera horre indarra beti ateratzen da labea.
Mm-hmm.
Eta laberik gabe badago arkume jatea, harrigarria bada. Eta oso simple, adibidez, baldin badituzue aurre besoak edo izterrak,
mm-hmm.
bai, irudikatu lapiko zapal eta bai, zapal bat, haundila, bueno, mm-hmm. bai, zea, diametro batean, eta orduan, da, arkumia hor jarri, arkume zatiak hor jarri, gatz pixkat bota, eta zu txikian, tapa jarrita,
bai.
Zu txikian utzi egosten.
Mm-hmm.
Utzi egosten. Eta ateratzen da zora harri.
Mm-hmm. Bai,
zora harri, oso.
Bai, aizpak egiten du kipularekin horrela.
Ja, bai.
Kipula pilo bat, eta hortxe. Bai, lapikoan. Mm.
Guk jartzen dugu arkumea besterik ez, eta egia esan oso atsegina da jateko, eta, bai, bueno, hoxe.
Ados. Ba, bueno, hortxe gelditzen da erreferentzia. Denbora joan zaigu guztiz. Josebe Blanco Álvarez, Pikuñeta baserriko hartzaina. Mila esker mikrofono hauetan egon izanagatik, zure jarduerara egerturatu izanagatik eta kontaktuan gaude.
Bai, jo, mila esker zuei interesagatik. Ez dakit oso ederra izan da zurekin itzeikea, eta barkatu gehiagin aztuan.
Ez, hori, oso ondo. Ba, mila esker.
Oso ongi, zeuri.
Bale, agur.
Venga, jo.
Bueno, ba, honekin agur esango digo gaurko irratsaioari, urrengo astean bueltatuko gara Bilboko Sinsorgako kideekin dokumentala atera berri dutela. Baina, bueno, lehen aurreratu dudan bezala Anariren azken kaleratzea Rudigerrekin batera entzungo dugu. Txikizio hau dena, beraz, urrengo aster arte, bitartean ondo izan, agur.
Retan zurda luzeak aize kontra amar mila urte dela sitako trostari jarraitzen taupadak temporalak sortzen dituzu arata ona. Arata ona txarrantxetako arantzartean utzi dituzun zurdamototxak eta lepaldean dituzun zaurietako erdoiak. Eri dute jabego pribatuen mugabasati eta kapitalisten berri izan. Izan baduzula ederra zara zarra zara munduan hiru hilbete baino ez daramazun arren. Sargoriegi egunta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemen di kurrun lurmentzen ari diren izebergena. Azaldu albanizu nuklearren fosilen eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trena. Beina biatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena. Ederra zara, zarra zara, baina zu inorketzaitu maite. Ederra zara, zarra zara, baina jendeak dirua maite du.
Ezinezko errezeten bila, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean ordu batetatik ordu bietara. Alabedi Irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.